Labas rytas, eteryje laida Ekonomika šiandien, prie mikrofono Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė Asta Narmontė. Triukšmingai svarstant biudžetą, tyliai, bet greitai Seime sukasi kitas vidaus sandorių plėtros klausimas. O klausimas šis tapo ypač aktualus dėl vieno po kito kylančių baseinų ir sporto arenų. Savivaldybė siekia, kad joms būtų atrištos rankos jų valdymą perduoti savo įmonėms, nes kelbiant konkursų paprastai tariama, nenorima atiduoti baseinų administruoti verslui. Dabar prieš užsimdama nauja ūkinė veikla, savivaldybė turi pasitikrinti, ar tokių paslaugų neteikia verslas atlikti vadinamąją konkurencingą procedūrą. Seimas pasvarstymo jau pritarė pataisai, atrišančiai rankas sudaryti vidaus sandorius, pavyzdžiui, užteks to, kad turtas savivaldybės, tada konkurso nebereikės. Apie tai šiandien diskutuosime su Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentu ir Jonavos meru Mindaugu Sinkevičiumi.
Labas
rytas. Ir su konkurencijos tarybos nare Medina Augustinavičiane.
Sveiki, labas rytas.
Bet pirmiausia, telefonu trumpai norėtume pakalbinti ponę Živilę Savickaitę. Ji yra įmonės infrastruktūra LT plėtros vadovė. Ši įmonė koncesijos sutartimi valdo Švyturio areną, Klaipėdos baseiną, Kauno baseiną, Klaipėdos koncertų salę. Sveiki, ponė Živilė, ar girdite mus?
Labas rytas, girdžiu, patikslinsiu Palangos koncertų salę.
Palangos koncertų salę, ačiū. Norėjau jūsų paklausti, šitas projektas, kuris dabar yra Seime, ar jūs išvelgiate jame grėsmę savo, tarkim, veiklai?
Taip, tikrai išvelgiam. Matom, kad norima pakeisti esamą pakankamai efektyvų reguliavimą užtikrinantį konkurenciją, kuris egzistuoja dabar. O tai, kas yra siūloma iš principo ir greičiausiai bus priimta, matom kaip reglamentavimą, kuris galimai tą konkurenciją verslui padarys gerokai sudėtingesnė.
O kodėl jinai būtų sudėtingesnė? Jūs sėkmingai veikiate, skaičiau štai ir Klaipėdos savivaldybės atstovai sakė, kad patenkinti yra veikla. Kur čia būtų ta grėsmė?
Pagrindinė grėsmė šitoj vietoj mūsų manimu yra tai, kad savivaldybės viešasias paslaugas įskaitant ir ūkinę veiklą, iš principo turbūt, kuri galėtų būti priskirta ir viešosioms paslaugoms, pavės vykdyti savo kontroliuojamams ūkio subjektams be konkurso, be pasitikrinimo rinkoje, kas buvo daroma iki šiol.
Ir dar vieną klausimą turiu. Dažnai sakoma, kad kodėl turėtų savivaldybės savo įmonėm perduoti administruoti, tarkim, baseinus ar koncertų sales, yra ta, kad kaina. Kaina, kad jinai bus verslo nekonkurencinga. Jūsų kaina, kaip suprantu, yra panaši, kaip, tarkim, kai kurių savivaldybių baseinų. Kaip jums pavyksta tai?
Geras klausimas, iš tikrųjų, jeigu taip pasižiūrėtume kainų palyginimą, tai tarkim, Klaipėdos regione ar ne, ir vertinant šitus objektus regionų atstumu, tai tiek Palangos baseinė, tiek Klaipėdos baseinė, tiek Atostogų parke, tiek Impulso sporto klube, kuris valdo baseiną, matysime, kad siūlomos kainos yra labai panašios. Vėlgi, mes kainas užtikriname per efektyvius sprendimus, investicijas į inovacijas, tam tikras personalo mokymus, dalyvavimą įvairiose socialinėse programuose ir maksimalų objektų įveiklinimą. Tai yra, mūsų objektai dirba visas 16 valandų visą apimtimį.
Ačiū Jums už pokalbį, gražias dienos. Toliau norėčiau paklausti tada Jūsų, ponė Medina. Gal Jūs galėtume klausytojams tiesiog paaiškinti vidaus sandorius, apie ką mes kalbam, kas tai yra, kuo jis skiriasi nuo tų įprastų kasdien vykstančių sandorių tarp verslo, savivaldybės ir verslo ir panašiai.
Labai paprastais žodžiais tariant, tai vidaus sandoris yra toks savivaldybės sudaromas sandoris su savo valdoma įmonė, pavadinkim paprastai savivaldybės įmonė dėl paprastumo, kuomet šis sandoris sudaromas tiesiogiai ir neįvyksta nei viešųjų pirkimų procedūra, nei koncesijos procedūra, nei kita konkurencinga procedūra, pavyzdžiui, kažkoksai tai konkursas parenkant paslaugų teikėją. Tai čia paprastai žodžiais tariant būtų vidaus sandoris.
Dabar yra tokia tvarka, jeigu klystų pataisykit, kad vidaus sandorį galima sudaryti, kai paslaugos neteikia verslas, pasitikrina savivaldybė, kai yra būtina gyventojam ir dar daugiau reikalavimų. Kodėl, ponas Sinkevičiau, dabartinė tvarka yra negera?
Na, jinai, sakyčiau, vienpusiška, tiesą sakant, 10 metų matyti prie to tvarkingai, tendencingai ėjom, kada valstybė statė savivaldą į rėmus tokius, kad pirmą reiktų išsibandyti su verslu ir tik tai tais atvejais, kai verslas atsisako na, perimti paslaugos tiekimą viešosios paslaugos, tada jau savivalda turi tokią teisę sudaryti vidaus sandorį. Mes sakom, kad ir čia dabar liktais bandoma hiperbolizuotai pasakyti, kad ateityje, jeigu bus priimti teisės aktai Seime, visi ateities, kaip sakyti, viešųjų paslaugų teikimo elementai ir visos sutartys bus sudarytos vidaus sandoriu. Mes sakom, ir savivalda sako, kad na, ačiū valstybei, kad duoda tas geležinės klumpės, kurias reikia sunešioti, bet gerbkime Europos savivaldos chartiją, gerbkim galų galę tos pačius Europos teisingumo teismo sprendimus, kurie pasako, kad savivaldai gyvendinant savo funkcijas ir teikiant viešasias paslaugas, neprivalau pasitelti iš išorės tiekėjus. Kitaip tariant, savivalda yra toj pozicijoje, kuri kada gali pasirinkti, ar pasitelkti, ar nepasitelkti. Šiuo metu valstybės reguliavimas numato, kad mes privalom su verslu bendradarbiauti ar bent pabandyti bendradarbiauti ir jeigu nuo tos bendradarbiavimo tas nevyksta, tada jau turim teisę sudaryti vidaus sandorių. Mes sakom vis tik, kad tas savarankiškumas turėtų būti pirminiai, jau pirminiai fazei ir nereikėtų daryti na, kažkokių tai namų darbų. Čia pavyzdžių yra N plus K, tas pats Tauragės atvejis, pats naujasis turbūt, ar ne? Savivaldybė pusantrų metų ruošėsi koncesijos sutarčiai, ieškojo privataus operatoriaus baseino, na ir nei vienas netėjo. Vėlgi dargi kelkim klausimą ir tokį. Jeigu tą patį baseiną, kadangi apie baseinus turbūt pradėjom šneką šiandien, pastato savivaldybė X, tai yra vienintelis baseinas toj teritorijai, tai ar atsiranda konkurencija iš to, kad savivaldybė pati valdo baseiną versus savivaldybė perdoda baseiną valdyti verslui? Ar konkurencija čia atsiranda? Tiesiog iš vienų rankų viešaisiais pinigais sukurta infrastruktūra atitenka kitom rankom. Na ir bandoma pasakyti, kad ten, žinot, įveiklinimas, efektyvus valdymas leidžia kažkaip tai efektyviau veikti, bet dažnai pavyzdžiai ir tame tarpe apie baseinus kalbant Žemaitijos regione, kadangi turiu mero, man Palangos mero atsiųstas duomenis, sako, kad Palangos baseinas, na, tebūnė ir ne įspūdingais apimtim, bet yra, sakykime, kainodaros prasme patraukliausias vartotojui.
Pone Augustinavičiane, ką ponas Sinkevičius sako, kad nėra čia didelio skirtumo? Kame tas skirtumas yra, ar yra čia skirtumas, o gal nieko tokio? Savivaldybė nori, sudaro sutartį su savu, nori skelbia konkursą. Kodėl tos taisyklės iš viso reikalingos?
Taip, klausimas čia yra labai platus ir galvoju, nuo kurios pusės čia pradėti. Iš tikrųjų, konkurencija tai yra tokia mūsų konstitucinė vertybė ir mėgstame tą pabrėžti kaip konkurencijos institucijos atstovai ir žinot, ne vieną kartą žinių radio laidose daktaras Kęstutis Girnius apie demokratiją yra kalbėjęs ir jisai taip šiek tiek kartais ir ironiškai sakydavo, o vargė, bet Lietuvoje yra demokratija ir už šitą principą tiek demokratijos, tiek konkurencijos pasisakyta buvo 92 metų referendume, kaip priėmėme savo konstituciją. Ir Lietuvos ūkis yra grįstas konkurencija ir tiek mokslininkai, tiek visų šalių istorinė patirtis rodo, kad būtent konkurencija yra tas variklis, kuris rinką stumia pirmin, kuris mažina kainas, generuoja inovacijas, generuoja kokybę paslaugų ir taip toliau. Tai padarius tokią didelę ir gražią iškilmingą įžangą grįžtant prie mūsų Lietuvos aktualijų. Iš tikrųjų, mes nekeliame klausimo dėl vidaus sandorių, kurie yra atliekami natūralių monopolijų, infrastruktūrinių monopolinių rinkose, tokiose kaip šilumos ūkis, vandentvarkos, nuotekų tvarkymo paslaugos ir panašiai. Tačiau, kai kalbame apie paslaugas, kurios iš tikrųjų rinkoje gali būti teikiamos privataus verslo ir grindžiamos privačios iniciatyvos, tai esame šioje vietoje gana kategoriškos nuomonės, kad savivaldybės vis dėlto turėtų pasitikrinti, kaip yra iki šiol, vat, nuo 2017 metų buvusiame įstatyminėme reglamentavime ar rinkoje nėra paslaugų teikėjų. Dabar, kodėl mes taip sakome, iš tikrųjų ir kodėl atsirado 2017 metais tam tikrų suvaržymų ir reikia sutikti su pašnekovu, kad europinis reglamentavimas iš tikrųjų yra šiek tiek liberalesnis, bet taip pat ir Europos teisingumo teismas visiškai neseniai yra pateikęs išaiškinimą, kad vidaus sandorių klausimais valstybė gali reguliuoti siauriau, tai yra griežčiau, negu kad numatome europinėme reglamentavime. Jeigu pasižiūrėjus 17 metų argumentacija, kodėlgi buvo sugriežtinti vidaus sandoriai, tai vis turbūt turėčiau pasiremti valstybės kontrolės atliktą analizę, kuri vadinosi, ar savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvę ir skaidrę įmonių veiklą.
Ar užtikrina?
Tenai šioje ataskaitoje buvo išdėstyta tikrai nemažai argumentų, kad visų pirma, tam, kad savivaldybės įmonė galėtų amortizuoti turtą, nusidėvėjimą, kad galėtų kelti savo efektyvumą, kad galėtų kokybę paslaugų didinti ir mažinti kainą, visų pirma, jinai turėtų veikti finansiškai stabiliai, ką rodo valstybės kontrolės tyrimas 17 metų, o šiais metais vyriausybės įsteigtos valdymo koordinavimo centro ataskaitoje matome praktiškai tuos pačius skaičius. Daugiau negu trečdalis savivaldybių veikia nuostolingai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitos savivaldybės finansinio tvarumo neužtikrina. Vadinasi, natūraliai kyla klausimas, kaip galėtų būti teikiamos paslaugos efektyviai ir kokybiškai. Be abejo, yra blogų ir gerųjų pavyzdžių, tai
tik tai visur yra, turbūt taip. Kaip ir apie verslą kalbant, bet nes apie kainas, nes aš galvoju, žmonės mūsų klauso ar galvoja, nu man iš tikrųjų tai koks skirtumas, aš noriu naudotis paslaugom ir panašiai. Kainos yra panašios, bet man atrodo, vat, ką aš norėčiau atkreipti dėmesį ir kas man atrodo toks keistas dalykas, kodėl, va, tarkim, įmonės vadovams, su kuria dabar kalbėjom, yra sukonkuruoti, pavyzdžiui, Alytaus pavyzdys. Taip, ten kainas galbūt šiek tiek mažesnės, bet kodėl jos tokios yra, nes jeigu aš neklystu, ten buvo milijono dotacija iš savivaldybės. Tai, nu, bent jau aš savo vaikus mokinu, kad nemokamų pietų nebūna ir realiai tie patys mokesčių mokėtojai susimoka, ar aš klystu čia.
Nebūtinai, bet dar grįšiu dar prie kelių teiginių, kurie pasakyti, aš manau, kad ir mano pokalbio dalyvė iš kitos, sakykim, fronto pusės, nekariaujam, bet diskutuojam, sutiks, kad dabartinis teisinis reguliavimas, jūs teisingai pasakėt, nacionalinės įstatymų leidėjas gali sugriežtinti ir su to sutinku, bet jūs turbūt pripažinsit, kad vidaus sandorių reglamentavimas Lietuvoje, Europos kontekste yra, jeigu negriežčiausias, tai vienas griežčiausių ir netgi jeigu Seimas pritars tiem pasiūlymam, kurie buvo registruotas Seimo narių grupės ir kuriem pritariam savivaldybių asociaciją, aš manau, kad vis dar liksim vieni griežčiausiai reglamentuojantis vidaus sandorius. Kitas dalykas, kaip minėjot apie valdymo koordinavimo centro ataskaitą iš ūkio ministerijos, jeigu atkreipsi dėmesį ir paminėjot pelningumą, tai savivaldybių įmonių pelningumas šiek tiek netgi geresnis, jeigu imam visus ūkio subjektus veikiančius Lietuvoje, kitaip tariant, ten
šešis. Pelningumas.
O kaip su tom dotacijom?
Tai dabar dėl dotacijų. Žinot, čia yra skirtingi galbūt požiūriai. Ir aš manau, kad čia skirtingos gerotai filosofijos ir sudėtinga rasti čia tą atsakymą. Taip, infrastruktūra, baseinai, koncertų salės, komunalinio ūkio įmonių transportas, tinklų atnaujinimas, jis kuriamas viešaisiais pinigais. Bet kas mums nepatinka, kad, na, žinot, čia toks verslo modelis, na, aš tai net nevadinu, net nežinau, čia pavadinti teisingai verslo modeliu, savivaldybė X nusiperka, nu, čia aš pasakysiu per paprastą pavyzdį. Labai geras siūlymas valstybės padaryti formuluoti tokią nuostatą, kad, vat, aš nusipirkau naują mašiną, tada surandu žmogų, kuris sako, aš pavairuosiu ir tave pavežiosiu ir vežiosiu su tavo mašina už taksi kainą.
Ar jūs nusipirkote mašiną, ar mokesčių mokėtojai nusipirko mašiną ir turi teisę gauti paslaugą iš rinkos geriausia?
Tai nebejotinai taip ir yra ir mes čia turim krūvą pavyzdžių, galim tada kalbėti tais pavyzdžiais, ar ne, kas atsitinka, kai verslas, na, ar mes ginčysimės dėl to dalyko, kas yra, koks yra verslo siekis. Verslo siekis, ir tai yra visiškai gerai, siekti pelno, siekti gražos savo akcininkam. Tai yra visiškai ok.
Savivaldybių
įmonių pelno maržos taip. Lyginant su privačiu verslu.
Jūs pats minėjot pelningumą prieš tai, kaip argumentą.
Tai jūs minėjot pelningumą tame kontekste, kad neva, tai žinot, savivaldybės įmonės finansiškai nestabiliai veikia ir čia reiktų kažką su to daryti. Tai aš noriu pasakyti, kad savivaldybės įmonės siekia viešo intereso, nėra tikslas uždirbti, nes mes visi puikiai suprantam, kad tai uždarbiai, pelnai ir dividendai atsiranda tik tai per mokesčių mokėtą, kuris naudojasi viešąją paslaugą.
Aš labai norėčiau tam tikėti, bet tik norėčiau irgi pacituoti, galbūt viskas būtų gerai, bet Transparency International turumas labai blogus rodo rezultatus. Jūs kaip savivaldybės meras apie tai, kad 4 iš 10 įmonių vadovų savivaldybė yra susiję giminystės ryšiais, kad penktadalis įmonėse dirba susijusių giminystės ryšiais asmenų, nuolatos pasirodo naujų tyrimų apie susijusių su politikais savivaldybės įmonės. Kaip jūs siūlytumėt išspręsti šitą problemą? Kaip užtikrinti, kad ta procedūra, kad užtikrinti, kad netitektų, jeigu nėra konkurso, netitektų tiesiog susijusiom įmonėm? Kaip šitą užtikrinti?
Paskutinis nepotizmo tyrimas, jį turbūt ne Transparency International darė, o specialių tyrimų tarnyba kainai rodo ir nagrinėjo ir savivaldybių, sakykime, nepotizmo lygį. Tiksliau, ten ne nepotizmo lygis, o nepotizmo rizika, nes čia turėtume labai aiškiai atskirti, kad imama savivaldybės darbuotojų arba įmonės darbuotojų, tarkim, jų yra 100 ir randama, kad 10 ar 20 tų darbuotojų susiję giminystės, svainystės ar kažkokiais ryšiais, tai nereiškia, kad egzistuoja nepotizmo. Tai tiesiog egzistuoja nepotizmo rizika. Ir jeigu imtume mažesnės savivaldybės, ar tai bus Kuodas, Joniškis ar Jonava, tai kaip taisyklė savivaldybės įmonė, savivaldybės ligonė, savivaldybės poliklinikos yra vieni didžiausių darbdavių. Tai tikėtis to, kad nieks, sakykime, nedirbs nei iš artimųjų, arba nebus kokių tai klasiokų ar dar kažko, bet kai pasižiūrim tos pačius tyrimus, tai paklausėm, nu, parodykit, kas ten iš tikrųjų yra. Nu ir randam ten, žinai, motina valyta, vyras vairuotojas. Ir čia yra nepotizmo rizika. Tai jeigu pasižiūrėtume kaip argumentą, aš manau, kad čia nėra argumentas. Neva tai bandoma sukurti tokį mitologinį teiginį, kad, žinot, savivaldybės įmonėse, tai ten tik tai politinė užuovėje randantis politiniai veteranai, dar kažkokie giminaičiai ir visi ten, visi tik tai per tą susiję. Žiūrėkim realius pavyzdžius, kaip verslas ateina per konkurencingas procedūras į savivaldą ir kas už to gaunasi. Tai gaunasi dažnu atveju bilinėjimaisi, aiškinimaisi santykių teisminių kelių, nes sutartise ne viskas įmanoma aprašyti, įvyko škvalas, medžiai iškrito, kažkas nenori jų pjauti, nes sutartį nenumatyta, parašyta sutartį, kad žinot, po sniego ar iškritų sniego ir atšalus temperatūrai gatvės barstumos per valandą, tai jas galima barstyti per 15 minučių, gal per valandą, po valandos jau turim kelyje ledą ir kas dėl to kaltas. Tai netgi galų gale, nu, įsijunkim bet ką, tos pačius baseinus jau šiek tiek minėjom, šilumos ūkius. Nu, pasižiūrim, šilumos tiekėjų asociacijos duomenis, ar verto tos pačius duomenis. Nu, tie, kurie verslai istoriškai perėmė šilumos ūkius, jie uodegosiu savo kainą. Tai tas toks teiginys, aš nesakau ir nedramatizuoju, neva tai verslas visur siekia tik tai pelno ir tai reiškia, kad mokesčių mokėtai moka daugiau už paslaugą. Yra įvairių atvejų, bet dramatizuoti ir sakyti, kad žinot, savivaldoj patikėjimas viešųjų paslaugų atlikimo arba perleidimas tam tikrų dalykų savivaldos įmonė yra totalus blogis, irgi yra vienpusiška nuomonė.
Taip, aš net keletą komentarų norėčiau į pašnekovo mintis atsakyti, tai visų pirma dėl šilumos ūkio, tai turime pripažinti, kad turėjom labai skaudžių pamokų ir jas mokėsi daugelis institucijų ir ypač Vilniaus atvejais, tai ten ir konkurencijos taryba, ir FNTT, finansinių nusikaltimo tyrimo tarnyba, ir valstybinė energetikos reguliavimo taryba, bendrom pajėgom kartu su mokesčių inspekcija ir su Sodra didžiulį tyrimą padarė ir iš tikrųjų tai, kas buvo pamatyta tais atvejais, tai žinoma ne tik agresyvus verslas, tą reikia pripažinti, tačiau su visa pagarba savivaldai paaiškėjo ir keletas tikrai labai neskaidrių savivaldos dalykų. Nesigilinant labai į tai, antrasis mano komentaras būtent apie savivaldą. Jeigu pašnekovas sako, jog sutartys yra netinkamai sudaromos, tai mūsų nuomonė ne kartą ir vyriausybė išsakyta, ir bendruoju raštu vasarą keletos institucijų užsakėme, kad jeigu yra savivaldybių kompetencijos problema, reikia spręsti priežastis, bet ne pasekmes. Tuomet reikėtų atsigręžti į savivaldos kompetencijos klausimus ir ten ieškoti sprendimų, kaip užtikrinti galų gale galima taip pat ir teisinės paslaugas pirkti iš išorės ir panašiai ir visokių sprendimų čia gali būti. Tai va, bet pokalbio pradžioje aš iš karto paminėjau užbėgdama už akių, kad iš tikrųjų mes nekeliame klausimą dėl šilumos ūkio vandens ar infrastruktūrinių monopolių. Tai pamokos yra išmoktos ir mes dabar kalbame apie tas paslaugas, kurios iš tikrųjų gali sėkmingai būti teikiamos rinkoje, o grįžtant prie kainų ir jūsų klausimo ir dėl Alitaus ir dėl kitų, aš tokį trumpą irgi komentarą turėčiau vakar, mus pasiekė žinia, kad pirmos instancijos teismas iš tikrųjų pateisino konkurencijos tarybos išvadas dėl Vilniaus baseino Fabijoniškių, kad ten buvo pažįsta konkurencinė procedūra, o kalbant apie šį baseiną konkrečiai, tai viešoje erdvėje matėme Vilniaus savivaldybės įmonės Sveikas miestas vadovo pasisakymus apie peržiūrimas kainas. Ir pasisakymas skambėjo tikrai nuo širdžiai. Ir tai įvyko vasarą, rugsėjo pradžioje. Mes peržiūrėjome, cituoju, ne pažodžiu, bet mintį. Mes peržiūrėjome kainoraštį ir sumažinome kainas, padarėme abonentus patogesnius tam, kad galėtume sukonkuruoti su kitais sveikatingumo centrais. Ką neša, kokią žinią neša toks pasisakymas. Iš tikrųjų, vargu, ar savivaldybės įmonė peržiūrinėtų kainas, jeigu nejaustų spaudimo iš konkurencijos. Tai dar vienas argumentas, galbūt irgi fragmentinis, bet tie pasisakymai, kaip ir galbūt dar paminėsiu dar vieną, reiškia savivaldos įstatymo projektų rengėjo iškinamajame rašte, taip pat radome pasisakymą apie Kauno plotų tvarkymą, kad žodžiu tenai kainos sumažėjo tik tuomet, kai atsirado konkurencija. Tas atvejus buvo be abejo toksai, kad buvo pirkimas su privačių ūkio subjektų atliktas ir jie rinka savivaldybės įmonė. Bet nesvarbu, idėja yra tokia, patys projektų rengėjai pasisako, kai atsiranda konkurencija, tuomet mažėja kainos. Tai tokie mano keli komentarai į pašnekovo mintis.
Tai aš irgi gal tada, kadangi čia vis tiek diskutuojam, tai matot, kartais mes iš tikrųjų ir įstatymų leidėjai ir reguliuotojai arba priežiūros institucijos šiek tiek žiūrim ir matom Vilnių ir mažai matom situacijos už Vilniaus. Ir tikrai tais atvejais, kai viešoji paslauga ar baseinas ar salė egzistuoja, yra privatūs investuotojai, kurie ėmė paskolas, investavo savo kapitalą, sukūrė. Nežinau, aš asmeniškai reiktų savivaldybei kurti savo ir bandyti konkuruoti. Bet tais atvejais, paimkim, sakau, tikrą gyvenimišką atvejį, ar ta Jonava, ar ta Tauragė.
Ar jūs manot, kad jūs Jonavoje vat, pastatę baseiną tiesiog nerastumėt, ar jūs nenorite įsileisti, kodėl vat, jūsų baseino Jonavoje savivaldybės gyventojų lėšom pastatyto negalėtų, pavyzdžiui, valdyti?
Tai aš ir grįžtu prie to pavyzdžio. Savivaldybė mokesčių mokėtų viešaisiais finansais pastatys baseiną ir verslas neprisideda, patys nestato, leidžiam, statykit, dieve šventas, mes tikrai nestatysim, jeigu verslas statys. O tada verslas po atidarimo ceremonijos su kai kieno, sakykime, formuojama filosofija, iki šiol egzistavusią teisinę bazę, sako, laba diena, mes šiandien norėtume jūsų objektą administruoti. Ir aišku, siekti pelno. Nu tai labai gerai, kaip sakant, ant svetimo siekti to pelno, bet tai galėjo patys pasistatyti ir pirmint, visi administruokit ir veikit. Ir bandymas pasakyti, kad žinot, atsiranda konkurencija su pastatai objektą, kuris yra vienintelis baseinas, sakykim, rajone, ir jisai yra savivaldos rankose, savivaldos sprendžia atiduoti, administruoti kokią nors savo sporto biudžetinį įstaigai, versus perleisi verslui. Kur čia konkurencija? Vienas sieks pelno, akivaizdu. Kitas sieks, aš manau, kad didesnio viešo interesų. Ir ta konkurencija mažesniuose miesteliuose, jinai neatsiranda dėl to, kad tu viešai sukurtą infrastruktūrą perleidi verslui, nu, per konkurencingą procedūrą. Neatsiranda to konkurencija, tiesiog iš vienų rankų perleidi infrastruktūrą kitom ir viskas.
Vilniaus, aš prašau, mūsų jau laidė visai pabaigą, ponė Augustinavičienė, gal jūs trumpai dar norėtumėte pasakyti?
Taip, gal tiesiog replikuoti, kad iš tikrųjų sakyti, kad savivaldos įmonės nesiekia pelno irgi nėra labai tikslu. Jeigu mes pasidairytume ką ir valstybės kontrolė savo ataskaitoje identifikavo, yra tiek strategijos, tiek valdybų, pavyzdžiui, iškelti tikslai savivaldos įmonėms. Tarp jų mes galime rasti, siekti pelno, būti pelningai. Ta prasme, tai nėra labai tikslus argumentas. Dėl viešųjų paslaugų prieinamumo, tai, sakyčiau, tikrai turim pavyzdžių, kur tos paslaugos yra prieinamos ir kartais net teikiamos, tarkim, geresnėmis sąlygomis. Jūsų pasminėtas Klaipėdos pavyzdys, tenai vaikučiai iki 4 metų gali lankyti nemokamai, Palangoje vaikai iki 3 metų.
Ačiū ir jums, dėl turim baigti jau laidą. Ačiū pašnekoms, Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentui Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui ir konkurencijos tarybos narei Medinai Augustinavičiniai. Aš tik tikiuosi, kad Seimas atsižvelgs į visus pastabas, argumentus, nes dabar tai viskas vyksta labai didelė skuba. Primenu, kad laidos galite klausyti portale Žinių radijas ir YouTube kanalu. Po žinių tradicinė mūsų rubrika Stebime valdžią. Ačiū. Sveiki sugrįžę, apžvelgsime, ką svarbu šią savaitę siūlė ir priėmė valdžia.
Kritikuojame.
Audringai, erzelių, švilpimu, su plakatais, nelaužyk ir žodžio, vakar Seime priimtas kitų metų biudžetas. Jį priimant pažadas rinkėjams buvo sulaužytas ne vienas. Nauji ir didesni mokesčiai laukia daugelio, priešrinkiminis Seimo narių pageidavimo koncertas taip pat pasikartojo. Valdžia išlaikė blogasias tradicijas. Pati įstūmė save į kampą, verkiant reikalingų reformų nėra, pažadų ir trupinių dalybų daug, o finale tai pavirto į chaosą ir pleistrų klijavimą paskutinę minutę, tiesiog mechaniškai ieškant, kur rasti pinigų. Seimo nariai žino vieną kelią didina mokesčius, dėja šis kelias anksčiau ar vėliau baigsis akligatvi visiems. Konsultacijų su visuomene praktiškai nebuvo, didelė dalis naujų mokesčių neturi poveikio vertinimo ir balansuoja ant konstitucijos pažeidimo ribos. Pokyčiai paskutinę minutę pažeidžia gyventojų, pažeidžia verslo interesus, galimybę planuoti ir pasiruošti. Panašu, kad visi rinkiminiai metai bus kupini keistų ir nepamatuotų sprendimų, juk daugelis siūlymų balsams nupirkti, dėja neįvertinant ilgalaikių pasekmių.
Kritikuojame.
Su biudžetu Seimas priėmė sprendimą dėl papildomo bankų pelno apmokestinimo kredito įstaigų metinis pelnas, nesiekiantis 2 milijonų eurų ir toliau bus apmokestintas 15% mokesčių. Bankų apmokestinamo pelno daliai, kurioje didesnė kaip 2 milijonai eurų, bus taikomas 20% dydžio tarifas. Pelno mokestį bankams kai kurie politikai vadina teisingesnė alternatyva anksčiau siūlytam banko turto mokesčiui. Tačiau tai tas pats kaip svarstyti, iš kurios rankos paleisti ferverką, kairės ar dešinės. Skirtumo nėra, abiem atvejais liksime be dantų. Taip ir su banko aktyvų ir pelno mokesčiais. Abi iniciatyvos yra žalingos. Primtas mokestis nei apsvarstytas, nei išdiskutuotas, nei realaus poveikio jam yra vertinimo. Išskyrus norą papildyti biudžetą. Tam tikrų sektorių baudimas mokesčiai siunčia blogą žinutę norintiems investuoti, veikti Lietuvoje. Pelno mūsų politikai laiko viršpelniu ir už tai baudžia didesniais mokesčiais. Didesni nei vidutiniai atlyginimai, tebūnie viršalgės. Nei pelno, nei didelių atlyginimų nenorime. Norime gerovės valstybės. Kurią sukurti, anot politikų, mums reikėtų turėtų nuostolingai veikiantis verslas ir mažai uždirbantis gyventojai. Galiausiai tik laiko klausimas, kada 20% pelno mokesčio tarifas bus pradėtas taikyti visam šalies verslui, juk toks pasiūlymas jau registruotas Seime. Versle pasitaikys geri metai, galima bus sakyti, kad uždirbamas viršpalnis ir atitinkamam sektoriui pritaikyti didesnius mokesčius. Liūdnai pajokaujant, pelnas vis labiau tampa bendras, tik nuostolis po senoviai individualus.
Kritikuojame.
Seimas priėmė naują automobilių mokestį. Jį mokėsime kiekvieną kartą registruodami automobilį. Vyriausybė sulaužė savo pačios pažadą neįvesti naujų mokesčių. Apskritai neaišku, kokia čia ekonomika ar kokia čia ekologika. Apsimetame, kad rūpinamės ekologiją, tačiau įvedame ne taršos, o registracijos mokestį. Tuo pačiu išaudome dalį klimato kaitos programos lėšų vardan populistinių pažadų. Dar daugiau valdžiai ignoruoja tai, kad jau dabar kas kart pildami kurą sumokame labai didelius mokesčius. Jei benzinui išleidžiame 10 10 eurų, faktiškai jo įpilame tik už 5 eurus, likę 5 eurai akcizai ir PVM. Kuo daugiau kuro pilame, tuo daugiau mokesčių mokame. Tad jau dabar vairuojantieji greitkelių ar bekelių monstrus moka daugiau mokesčių. Na, dar žinoma, nepamirškime, akcizas degalams jau nuo kitų metų didėja taip pat.
Kritikuojame.
Nuo naujųjų metų vadinamieji vaiko pinigai didinami nuo 50 iki 60 eurų, o gausioms, nepasiturinčioms ar turinčioms neįgalių vaikų šeimoms nuo 70 iki 100 eurų. Tokį sprendimą Seimas patvirtino antradienį. Jie atislaužytos iki paskutinės minutės, dėja noras pasigerinti prieš rinkimus užgniaužia bet kokias diskusijas dėl šios priemonės tikslingumo. Vaiko pinigai turi nematomą pusę. Šios išmokos didėja ir šeimoms, kurios nesusidarė su materialiniu nepritekliumi. Todėl jums tokia parama nėra būtina. Kai paramą didiname visoms šeimoms, net ir toms, kurios be jos gali išsiversti, mažiau lėšų lieka padėti tiems, kuriems ta parama yra iš tiesų būtina. Dar kita pusė didelės išmokos skatina nedirbti. Štai Lenko ekonomistai vertindami analogišką priemonę savo šalyje pastebi, kad 500 zlotų, tai yra apie 117 eurų dydžio išmoko šeimoms, lėmė 100 tūkstančių šalies moterų pasitraukimą iš darbo rinkos. Didžiausias poveikis buvo moterims regionuose, turinčioms žemesnį ir gavusiems mažesnės pajamas. Skaičiuojama, kad vos 12% programos išlaidų būtų pakakę siekiant sumažinti vaikų skurdą Lenkijoje. Daug efektyvesnė priemonė yra leisti mokėti mažiau mokesčių šeimoms, tai yra per neapmokestinamąjį pajamų dydį. Labiausiai vaiko pinigai nedarbus spastus didina mažas pajamas gaunantiems, vienišiems tėvams. Ypatingai tai ryškų regionuose, kur atlyginimai mažesni, o išmokos tokio pat dydžio kaip didžiausiose miestuose. Grįžti darbo rinką nėra taip paprasta kaip išeiti, dažnam taip pat bus padedama mokesčių mokėtojų pinigais.
Kritikuojame.
Seime vakar svarstytas vaistų pirmo paskirimo įstatymo projektas. Nepaisant pacientų nepasitenkinimo ir gydytojų neigiamų atsiliepimų, neketinama atsisakyti tvarkos, pagal kurią, jei vaistas paskiriamas pirmą kartą, kompensacija būtų taikoma tik pigiausiam. Jei pacientas norėtų vartoti kitą vaistą su ta pačia veikliaja medžiaga, jis turės mokėti pilną kainą. Ši tvarka nuo šiol bus įtvirtinta įstatymu. Politikai vis dažniau ūkinės veiklos laisvės ribojimą tvirtina formaliai, manydami, kad jį užtenka tik įtvirtinti įstatyme. Deja, pamirštami kiti konstituciniai reikalavimai. Neužtenka, kad ribojamas būtų įstatymai, dabar svarbu įrodyti, kad ribojamas būtinas, reikalingas ir proporcingas. Kol kas Seimo nariai nesugebėjo įrodyti, kad visuomenei yra būtinai reikalinga pirmo vaisto skirimo tvarka. Priešingai visuomenės nepasitenkinimas turėtų priversti politikus susimastyti, ar verta šią tvarką toliau taikyti.
Abejojame.
Siūlomas turizmo įstatymo pakeitimas, kuriuo plečiama turisto samprata. Vienas esminių pokyčių plečiamos savivaldybės galios turizmo srityje. Įstatymo savivaldybėms siūloma pavesti vykdyti apgyvendinimo paslaugų teikėjų ir gidų veiklos priežiūrą. Kaip ši priežiūra vyks, kol kas neaišku. Svarbu užtikrinti, kad ji būtų vykdoma adekvačiai, nesikišant į turizmo sektorijoje veikiančių subjektų veiklą be pagrindimo, kas nėra visais atvejais garantuota. Didės administracinė našta įstatymų įtvirtinama statistinių duomenų apie turistų srautą privalomas teikimas. Tiek viešbučiai, tiek gyventojai teikiantis trumpalaikės apgyvenimo paslaugas per Airbnb ar Booking.com, Lietuvos statistikos departamentui nerečiau kaip kas ketvirtį turės teikti informaciją apie turistų nakvynių skaičių. Ačiū, kad klausėte, gražių, jaukių švenčių, iki kitų metų.